Já, forseti, í upphafi vikunar féllu minnst 6 snjóflóð í Súðavíku hlíð og er mildi að ekki hlaust mannskaði af. Bragi Þór Thoroddsen sveitarstjóri Súðavíkur lýsti ástandinu í Súðavíku hlíð sem ólíðandi og sagði meðal annars um það til vetnun. Blessunlega hefur ekki orðið stórskaði út á hlíðinni en þegar fólk er að sleppa með skrekkin allnokkuð oft að því virðist hvort sem það er frá grjóti eða snjóflóðum, þá er það nú ekki bara þannig að einhver tíman kemur að því að einhver sleppur ekki til vitnum líkur. Það er mikilvægt að innanríkisráðherra og Alþingi tryggi það í samgöngu áætlun og með nauðsynlegum fjárveitingum að ráðist verði í Súðavíku göng á milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar í Ísafjarðardjúpi og sú jarðgangagerð þolir ekki lengri bið. Þá fær strax að efla snjóflóðavarnir á Kirkjubóls og Súðavíkur, hlíðum og tryggja vegi gegn grjót og aurskriðum eins jarðgangagerð er lokið. Auk þess að tryggja ferðaöryggi fólks munu slík jarðgöng fela í sér byltingu fyrir byggðarlagið og opna á frekari tækifæri til uppbyggingar atvinnulífs og samfélags á svæðinu. Þá er vert að benda á að það samrýmist ekki áætlunum stjórnvalda orkuskipti að ætla ískalki að brenna jarðefnaeldsneyti vegna óbreyttar kerfisáætlunar Landsnets og viljaleysis og arðsemiskrafna Orkubús Vestfjarða til þess að bæta afhendingaröryggi og framboð á raforku í Súðavík. Lagni strengs göng væri bæði öryggari og ódýrari og vegur upp á móti kostnaði við göngin. Auk þess er orkuskipti framundan við hafnir og í samgöngum sem eru nánast ógerningur miðað við framboð á raforku í Súðavík innan við 2 megavött. Jarðgöngin munu tryggja ferðaöryggi fólks, opna gott aðgengi fyrir framtíða byggingarland, stöðla sjálfbæri uppbyggingu atvinnulífs og skapa samfélaginu og svæðinu enn frekar í tækifæri til vaxtar. Hér þarf strax að bregðast við, það er til svo margs að vinna.
Þá tekur til málsháttir tíundi þingmaður Norðausturkjördæmis Jódís